abe wati jambo hami kumbe yuwaru faso jama kanka dadamisenu uka chamanche kalankan abe fomi mako sekondera wa ode la amba ye kafo ko dansi gira demiseni chamanka kalanka ka sababu yake jatiki tanyanyi yuwaru koka ambe domi na ikobi bela jerlenke lendo katarefo ka sababu yake denkura swarliye yuwaru marakonana ni oye ekwale sante ama franta woye san 2021-2020 kalan unyongirili amatron kurau ni aedisoanyan kurau niye aboko galeye Madu jara kumbe keneka ki dantike ekol den suma u bela jerlin tola
ne ko ni na barka da dike ani foli kala se jamana alors moi je crois que ni koni soma daina ko badu ka da muta ekol di santi mina yori anno ama frantao kana anga dimisi ukana duko toyala akila kunimandu ambe barka da promotori da barka da formatori da barka da na dinsini fene munu ye kalanke kalu sikini kono ambe dugo ko yi alaka ke shini kene yayi alaka anga salam wala
madam toure baji amadou ni siseni alay yuwaru ka fo musu ka nyamaye aka fola ni nkonye musu ka kodi wa akanka wale nyumando
barami kera ya ani anya barami ye afambaye muso tai ye pensoro yuwaru ibita espai itaso anya pensoro yuwaru ibita amerika itaso anya pensoro yuwaru ibita london itaso oyeguye anga demsamu ka dogotoro so kalam ya yuwaru ya oye umba ko konga na jindi aya hera kwa na anya hera tora
famanta ni ale matron kuraye min klalen flene kalana e ko dum bela jirlen tola uluka makasi benunu femima ode yi ka fo masaw ka fere bela jirlenke ya sa demiseni minu to lendo so ulu fana ka seku garzege soro ni kalan koina
l'evenement ki nou reni aujourd'hui
walia mi flene ka andala je bisu madani na kenenka an nafaka bu ko ba se ka foka ba ni uyi e ko disante ama franta wu a ko din kolo boli ni uyi ama matron ani a ed soanyan yi wala sa ambe min fo ekolde sumo wi ka feren na suka bela jerlen gede tinu mun besu ka boka kanake yana in kanana bela jerlen ya sire ya ka fo koni na ke sababu ye ka demisinu bo yoli yoli la wa minye bana batoye ka ulufana bo kilina dalila doktor su kono gurdo bokum viwa bambara to kala ka bo yuwaru